Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije važnije vijesti dana.
Podnesena krivična prijava za ratni zločin protiv Elisa Bektaša, saradnika Abu Hamze.
Radovan Karadžić u Hagu zatražio dokumentaciju o učešću islamskih grupa u sukobima u Bosni i Hercegovini.
Vuki Herak, osumnjičeni za ubistvo konobara u Sarajevu, ne protive se izručenju iz Hrvatske u BiH.
Više od 20 poginulih, 118 ranjenih u eksploziji kamiona bombe u Ingušetiji. Havarija na ruskoj hidrocentrali na Jeniseju. 8 poginulih, nestalo više od 50 lica.
Vrijeme sunčano i toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
U tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu danas je stigla krivična prijava protiv Elisa Bektaša, potvrđeno je u ovom tužilaštvu. Nisu rekli ko je podnosilac prijave, niti šta ona sadrži.
Bektaš je pripadao obavještajnim strukturama armije BiH, a posljednjih godina je pod paravanom predavača na Akademiji za bezbjednost Orhana Dragaša u Beogradu radio na prikrivanju identiteta odgovornih za zločine nad Srbima i Hrvatima. Bektaš je bio jedan od glavnih jataka Karaja Kamela bin Alija, poznato kao Abu Hamza, koji je nedavno bio pobjegao iz zatvora u Zenici.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić tvrdi da su mnogi islamski fundamentalisti za vrijeme rata dolazili u BiH da se bore na strani Bošnjaka, a radi osnivanja muslimanske države u Europi i baze za terorističke napade, kakav je izveden 11. septembra 2001. godine u Americi, objavio je Haški sud.
Većina islamskih fundamentalista aktivno je učestvovala u borbama na strani muslimana i bila spremna da započne sveti rat džihad, naveo je Karadžić u podnesku sudskom vijeću tribunala. On je tražio da sud naloži vladama Egipta i Jordana da mu dostave dokumentaciju neophodnu za pripremu odbrane koja se tiče učešća islamskih grupa u sukobima u BiH. Karadžić je optužio tadašnje bosansko rukovodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu da je ne samo odobrilo prisustvo fundamentalističkih grupa u BiH, već i da su bili usko povezani s njima.
Još iz rada sudstva je tužilaštvo u regionu Edin Vuk i Anel Herak, osumnjičeni za ubistvo Amara Mistrića u Sarajevu, izjavili su danas tokom saslušanja u Županijskom sudu u Splitu da se ne protive izručenju Bosni i Hercegovini.
Hrvatski mediji navode da će to pojednostaviti postupak izručenja vlastima BiH, jer će zato biti dovoljna i dokumentacija kojom trenutno raspolažu hrvatski organi gonjenja, odnosno međunarodna potjernica. Vuk i Herak danas su se branili čutnjom, a istražni sudija Županijskog suda u Splitu, Stanko Grbavac, odredio im je ekstradicioni pritvor od 40 dana, ali očekuje se da će za nekoliko dana biti otpremljeni za Bosnu i Hercegovinu. Osumnjičeni za ubistvo Mistrića Vuki Herak, za kojima je bila objavljena Interpolova potjernica, uhapšeni su juče u Omišu, a jutro su privedeni u istražni centar Županijskog suda u Splitu.
Aktuelno u vezi sa popisom državne imovine u Bosni i Hercegovini. OHR već sastavlja tim za tehnički popis, što se nikako ne sviđa predstavnicima Republike Srpske. Smatraju da im nije jasno kako će OHR to izvesti, jer su zemljišne knjige nesređene da bi mogli, kako je rekao predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, previdjeti i cijeli grad. Opširnije Boris Brezo.
Valentin Insko ne odustaje od namjere da što prije izvrši tehnički popis imovine. Putem javnog konkursa traži članove tima koji bi trebalo da izvrše tehnički popis državne imovine, a mjesecima ranije u radnoj grupi savjeta ministara za popis nisu se mogli dogovoriti šta treba da popisuju. Član iz Republike Srpske Dragan Spasujević.
Kako je moguće da radna grupa za popis izvrši popis imovine, a ne zna ni koja je to imovina?
Sastavljaju tim za popis, ali u OHR-u ne znaju kada bi trebalo da taj posao i završe, iako je Insko tehnički popis najavio upravo zbog što skorijeg ispunjavanja uslova Savjeta za sprovođenje mira, portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Nakon što ovaj tim završi svoj posao, to jest nakon što informacije budu prikupljene, domaći političari će biti ti koji će odlučiti šta će uraditi sa imovinom, a ne OHR, i OHR zaista ne vidi zašto bi bilo ko imao neki problem s tim.
Tek kada tim počne da popisuje imovinu, suočit će se sa velikim problemima, jer u OHR-u nisu svjesni u kakvu se avanturu upuštaju, poručuje predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Oni koji budu eventualno ušli da to rade kao popisivači ili kako god ih zvali, mogu se suočiti sa ogromnim problemima oko toga kojeg je uknjižen kao vlasnik, neažurnošću podataka, neslaganjem podataka. Mogu se uočiti sa tim da negdje čitav grad propuste, a negdje u detalje uđu u neke druge stvari.
Osim što neće znati šta ih je snašlo, OHR-ovi popisivači trebalo bi dugo da požive ukoliko žele da razjasne šta se treba da se popiše u BiH, smatra član grupe Dragan Spasojević.
Ja ne znam, jedino možda visoki predstavnik uzme nekakav svoj rukovnik i krene od gruntovnice do gruntovnice, od katastra do katastra širom Bosne i Hercegovine do narednih 100 godina lista zemljišne knjige, vadi iz arhive, zbirke isprava i...
Podaci iz zemljišnih knjiga i katastra često se ne poklapaju jer nisu ažurirani godinama. Čitavi kompleksi i izdanja nisu upisivani. Ipak, predsjednik Komisije za raspodjelu imovine Zvonimir Kutleša podsjeća da OHR može dati smjernice koju imovinu treba popisati.
OHR je dio pravnog sustava Bosne i Hercegovine i oni to mogu naravno napraviti ukoliko nije ova radna grupa.
I dalje svako usmjerava vodu ka svom mlinu. Iz Republike Srpske opreznosti pitanje da li iza formulacije tehnički popis imovine stoji namjera otimanja imovine od entiteta.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Poljske u BiH Andrzejem Tiškijevićem o evropskim integracijama, informiše Aleksandar Javorac.
Iskustva Poljske iz perioda tranzicije mogu biti dragocjene za Bosnu i Hercegovinu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Poljska je vrlo uspješan primjer tranzicije, Poljska je danas vrlo važan član Europske unije. Poljska se, koliko znam, uspješno nosi sa ekonomskom krizom koja je globalnog karaktera i mnogo toga se može u ovoj zemlji u našim okolnostima saznati, a možda i primijeniti.
Poljska će učiniti sve da Bosna i Hercegovina što prije postane članica Europske unije, izjavio je Tiškijević. Prema njegovim riječima, Poljska će 2011. godine preuzeti predsjedavanje Europskoj uniji, a jedan od prioriteta bit će proširenje unije na zemlje Zapadnog Balkana.
Poljska htjela bi pomoć.
Poljska ima jaku želju da Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj olakša i pomogne u procesu integracija, da se to desi što prije. Svi kontakti između parlamenta, između ministara sigurno će doprinijeti tome da taj proces se ubrza.
Bento temu služivi, jestem temu prekonani.
O iskustvima Poljske koja mogu biti korisna Bosni i Hercegovini više riječi bit će na jesen kada će Igor Radojičić posjetiti parlament Poljske. Razgovarano je i o uzajamnim posjetama najviših zvaničnika Republike Srpske i Poljske.
Aktualno u Vijeću naroda Republike Srpske. Šta je to vitalni nacionalni interes i ima li zloupotreba? Tema Zorane Marković.
U budućim ustavnim promjenama bitno je da se tačno definiše šta je to vitalni nacionalni interes i da se proširi lista onoga što može da predstavlja povredu ovog interesa određenim zakonom, kao i da se izbriše odredba koja govori da sve ostalo može biti pitanje nacionalnog interesa ukoliko jedan dio nacionalnog kluba smatra da je ovaj interes povrijeđen, kaže potpredsjednik Vijeća naroda Republike Srpske Miroslav Mikeš.
Moram da kažem da je Venecijanska komisija razmatrajući ustavne promjene prije nekoliko godina također primijetila ovo o čemu sad ja govorim, a to je da se iz sfere prava može prijeći u sferu politike ako se ostavi mogućnost ličnog i subjektivnog tumačenja. Međutim, bez promjene tog ustavnog amandmana u ustavom predviđenoj proceduri to je nemoguće.
Šef kluba srpskih delegata u Vijeću naroda Staša Košarac najavljuje inicijativu o izmjenama i dopunama poslovnika o radu ove institucije, jer očekuju da će u narednom periodu klub Bošnjaka na neargumentovan način pokušati da blokira institucije Republike Srpske. On naglašava da klub Srba neće podržati inicijativu da Vijeće naroda preraste u Dom naroda.
Iz razloga što prethodno smatramo da je neophodno preciznije definisati Ustavom Republike Srpske materiju koja podliježi vitalnom nacionalnom interesu, a Republika Srpska pokazuje potpuni demokratski kapacitet da i kroz Vijeće naroda Republike Srpske i naravno u skladu sa Ustavom Republike Srpske se štite vitalni nacionalni interesi svih naroda u Republici Srpskoj.
Šef kluba Bošnjaka Edin Ramić ističe da je SNSD u Vijeću naroda već promijenio poslovnik i doveo do toga da su rokovi u ovoj instituciji maksimalno skraćeni i da to negativno utiče na rad Vijeća naroda. Ramić smatra da inicijativa kluba Srba o promjeni poslovnika s ciljem sprječavanja blokada pokazuje da su izjave pojedinih funkcionera SNSD-a kontradiktorne.
Istovremeno govore kako se radi o blokadama institucija, a nakon toga proglase akte i onda kažu da se ne može blokirati rad Vijeća naroda. Tako da su to poprilično kontradiktorne izjave i one zapravo pokazuju kada je u pitanju potreba za sredstvima, onda se može prekršiti Ustav Republike Srpske, a dugoročno to može samo štetiti Republike Srpske.
Klub Bošnjaka je ranije najavio da će uložiti veto na rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu, jer su nezadovoljni izdvajanjem vlade za izbjegličke kategorije, ali kasnije na sjednici nije razmatrao akte koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, među kojima je i rebalans. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojčić napominje da su svi akti usvojeni na 32. sjednici, uključujući i rebalans budžeta i odluku o zaduživanju s monetarnim fondom nakon isteka zakonskog roka objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske i da su stupili na snagu.
Predsjednik odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Petar Đokić smatra da predstojeća vojna vježba NATO-a Združeni napor, koja će biti održana od 4. do 17. septembra u Banjalučkoj kasarni Kozara, u pozadini nema lošu namjeru niti je riječ o zavjeri protiv Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Đokić je rekao da nije sporno da se može zaključiti da ova vježba ima određene dalje implikacije na ukupne odnose u regionu i na samu Bosnu i Hercegovinu, ali da to ne treba gledati ni na taj način, već da se ovom vježbom prostor BiH kao dio regiona Evrope učini dodatno bezbjednijim. Komentarišući pisanje pojedinih medija da je namjera NATO-a da za vrijeme ove vježbe potpuno pokrije prostor Republike Srpske svojom prislušnom tehnikom i da stavi pod kontrolu sve komunikacije u Srpskoj, Đokić je naglasio da ne vidi da NATO ima takvu namjeru.
Srpski narod je među najugroženijim u svijetu zato što ga drugi pokušavaju predstaviti kao agresorski i zločinački, smatraju u Srpskom narodnom pokretu. Predsjednik ovog udruženja Dane Čanković najavio je da će oni organizovati demonstracije protiv održavanja NATO vojne vježbe u septembru u Banja Luci.
Mi već odavno izlazimo sa stavom protiv te NATO vježbe, smatrajući da su naoružani NATO vojnici nepoželjni na teritoriji Republike Srpske. Mi ćemo imati niz aktivnosti. Proljeto smo nazvali taj niz aktivnosti pjesmom protiv NATO-a, a u septembru ćemo imati jednu vrlo interesantnu akciju pod nazivom Bušenje NATO.
I danas saobraćajne nesreće. Slavica Petković iz Čardačana zadobila je teške povrede, a Miodrag Savković iz Prnjavora lakše je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na pravcu Banja Luka-Klašnice nedaleko od pumpe Ideal, saopšteno iz Banjalučkog centra javne bezbjednosti.
Sudarili su se putnička vozila Golf 1 kojim je upravljala Petkovićeva i Renault Clio koji je vozio Savković. Istraga o ovoj saobraćajnoj nesreći je u toku. Iz Banjalučkog kliničkog centra saopšteno je da je Savica Petković primljena na kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje sa teškim tjelesnim povredama u traumatskom šoku i svjesna.
Policija i okružno tužilaštvo Banja Luka još istražuju uzrok požara koji je proteklog vikenda izbio u fabričkoj hali Incela. Kasno sinoć područje Incela napustila je i posljednja vatrogasna ekipa, što je omogućilo policiji da izvrši uviđaj, izjavila je portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, gospa Arsenović. Ona kaže da u ovakvim slučajevima istraga može da traje i mjesec dana.
Uviđaj na mjestu požara u krugu fabrike Incel u ulici Veljke Mlađinovića u Banja Luci još uvijek u toku. Uviđaj se vrši pod nadzorom dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka. Tačan uzrok navedenog požara znaće se tek nakon dobijenih rezultata vještačenja kao i visina pričinjene materijalne štete.
Sindikalne i radničke aktivnosti. Radnici novinsko-štamparskog preduzeća Oslobođenje spremni su da prekinu štrajk ukoliko kupac preduzeća kompanija Delta Zextra do sutra ispuni njihove zahtjeve. Štrajkači traže da im se isplati martovska plata i topli obrok za ovu godinu, ali i obezbijedi roba u kioscima kako bi nastavili s radom. Predstavnici Beogradskog konzorcijuma obećali su da će sutra doći da pregovaraju s radnicima. Opširnije Nataša Cvjetić.
Više od 250 radnika Oslobođenja nalazi se u štrajku od 1. jula. Oni potražuju 5 plata i topli obrok iz ove godine, kao i razliku plata iz prošle godine. Do sada su pregovarali isključivo sa generalnim direktorom i ovo je prvi put da na sastanak dolaze i predstavnici Delta Zextre, kaže predsjednik štrajkačkog odbora ovog preduzeća Ranka Vukelić.
Bez robe u kioske se ne vraćamo. Neka plate za trećme, neke ispune. Prošle sedmice pojedinačno su se radnici potpisali i većina radnika je bila za nastavak štrajka. I jedan od uslova je bio ne samo platu da nam da, nego u prazne objekte se ne vraćamo.
Radnici ipak ne očekuju mnogo od sutrašnjeg sastanka. Situacija u njihovom preduzeću najgora je u posljednjih 10 godina. Od januara nemaju robu, a stalno stižu obećanja da će biti bolje. Među zaposlenima vlada strah da će zbog pokretanja štrajka pojedini dobiti otkaz.
Ne znamo šta nas čeka, svaki dan smo u neizvjesnosti, štrajk već 47 dana.
Navodno sutra dolaze iz Delte, nije to nikakav dogovor, on će iznijeti svoje stavove, naše da prihvatimo. Vidite šta se desilo sa Boskom.
To je isti vlasnik, ista mafija, isto rješenje, ja mislim da ćemo na ulicu.
Iako je Delta najveći trgovac u Srpskoj, njegova pojava na tržištu izazvala je i određene probleme, upozorava predsjednik Sindikata trgovine i turizma Republike Srpske Goran Savanović. Sindikat će zato do kraja avgusta zahtijevati od resornog ministarstva da razgovara sa predstavnicima ovog preduzeća o njihovom ponašanju prema radnicima, najavio je Savanović.
Njihovim dolaskom nastupaju određene promjene koje u ovom momentu donose negativne rezultate po radnike i po zaposlenu njihovim firmama, odnosno stvaranje socijalnih problema na ovim prostorima.
U slučaju da većinski vlasnik ne ispuni njihove minimalne zahtjeve, radnici su od 19. avgusta najavili radikalnije mjere.
Termoelektrana u Gljeviku prvih 6 mjeseci ove godine poslovala je s gubitkom 13,1 milijun maraka. Obustava rada zbog generalnog remonta, smanjenje cijene struje i recesija prouzrokovali su negativan saldo, obrazlažu menadžmentu preduzeća i tvrde da će do kraja godine prevazići probleme, informiše Slađana Radovanović.
Generalni direktor preduzeća Anto Gajić kaže da su gubici očekivani s obzirom da je u ovom periodu izvršen generalni remont postrojenja i da je zbog toga preduzeće bilo van pogona 40-ak dana.
I u tom periodu imamo najveće troškove, a nemamo proizvodnje električne energije. Drugi razlog je što je drastično pala cijena električne energije na svjetskom tržištu i mi po tom osnovu imamo manji prihod za prvih 6 mjeseci. Potreba industrije na svjetskom tržištu za strujom mnogo manja u odnosu na prošlu godinu i to se upravo odrazilo na cijenu struje, njeni potražnje i na njenu cijenu.
U ovom preduzeću naglašavaju da redovno izmiruju obaveze prema radnicima, dobavljačima i državi, te dodaju da bi budući da po raznim osnovama termoelektrana duguje oko 11 miliona, a potražuje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, ova poslovna godina ipak mogla biti završena bez većih gubitaka. Polovina budžeta opštine Ugljevik puni se iz sredstava koja na ime rente za neobnovljive resurse uplaćuje termoelektrana. S obzirom da ovogodišnji budžet iznosi oko 10,5 miliona konvertibilnih maraka, radi se o značajnim sredstvima. Osim direktnih prihoda, većina privrednih djelatnosti u vezi je na neki način s poslovanjem ovog preduzeća, kaže načelnik ove opštine Vasilije Perić.
Mi moramo istaći da je u Gljeviku u nekom predatnom periodu i prije izgradnje rudnika ovog velikog objekta i ove velike investicije koja je ovdje bila nekih 80-ih godina, da je u Gljevik bio jedna od najnerazvijenijih opština na području bivše Jugoslavije. Sada smo razvijena opština i sama ta činjenica govori da postojanje ovakvog jednog velikog privrednog kapaciteta sigurno utiče na život građana opštine Ugljevika, rekao bih, i cijele regije, pa i Republike Srpske.
U prošloj godini rudnik i termoelektrana Ugljevik ostvarila je dobit od 5,3 miliona konvertibilnih maraka, što je prvo pozitivno posleratno poslovanje. Imajući u vidu da je u prvih 6 mjeseci ove godine proizvedeno 639 gigavat časova električne energije, što je 100% od plana, te da je proizvedeno i više uglja nego što je bilo planirano, stručnjaci smatraju da milionski gubici zabilježeni u prvoj polovini ove godine ne bi trebalo značajnije da ugroze ovo preduzeće, jedno od strateških u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Tako je sa strujom, kažu, jeftina, a gorivo skuplje. Iako je u svijetu pojeftinilo, gorivo u Republici Srpskoj danas je skuplje u prosjeku za 10 feninga, izjavio je predsjednik Udruženja uvoznika i distributera nafte i naftnih derivata Vukašin Vojnović. Eurodizel će u buduće koštati više od 1,80 maraka, dok će cijene benzina biti od 1,90 do 2 marke po litru, pojasnio je Vojnović.
Imajući vidjeti da je gorivo prije 5 mjeseci bilo oko marku 25, marku 30, evo sad su cijene ponovo naglo skočile, to je zemlja zrana izazvalo uvođenjem taksa na puteve, znači cirka 12 feniga s jedne strane i s druge strane skokom, znači cijena sirove nafte. Pred svih ovih kolonci došlo u situaciju da gorivo mora skupi sa tih nekih, da kažemo, cirka marku 70 ide marku 80, čak do marku 85 i benzin idu, znači, bezolovni super ide marku 90 i 2 marke.
Aktuelno u svijetu najmanje 20 lica poginulo je, 118 ranjeno od eksplozije u samoubilačkom bombaškom napadu u ruskom regionu Ingušetiji. Pregled vijesti svijeta pripremio Predrag Vulin.
U Habari u ruskoj hidrocentrali na rijeci Jenisej poginulo je 8, povrijeđeno 10, a 54 lica se vode kao nestala. Najnoviji su podaci istražnog komiteta ruskog tužilaštva. Po nalogu ruskog premijera Vladimira Putina na mjesto nesreće na najvećoj u Rusiji i jednoj od najvećih hidrocentrala u svijetu uputit će se i ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu. Sjeverna Koreja podigla je vojsku i stanovništvo na najviši stepen pripravnosti zbog najavljenih američkih i južnokorejskih manevara i upozorila da će na provokacije odgovoriti svim sredstvima, uključujući i nuklearno. U vježbama koje će trajati do 27. augusta učestvovaće 10.000 američkih i 56.000 južnokorejskih vojnika. Njemačka policija mjesecima traga za misterioznim snajperistima koji gađaju nove automobile na teretnim kamionima koji ih prevoze po Njemačkoj. Policija je navela da je registrovano 127 takvih slučajeva. Naoružani napadači napali su zgradu humanitarne organizacije Ujedinjenih nacija u Somaliji, poslije čega je izbila bitka u kojoj su tri napadača poginula, a jedan ranjen, saopštila je ta organizacija. Napad je počeo kada je 10 naoružanih muškaraca pucalo na čuvare koji su odbili da ih puste u sjedište svjetskog programa za hranu na jugu Somalije.
Republika Srpska iz kulture, književnik sa Pala Nedeljko Žugić, dobio je ovogodišnju nagradu književnog fonda Sveti Sava za roman o Ivani, informiše Velimir Elez.
Govoreći o odluci o dodjeli ovogodišnje nagrade književnog fonda Sveti Sava, književnik iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Zelenović rekao je da je Žugić svojim književnim radom pozivao na jedinstvo, ljudskost, praštanje i upozoravao da se srpski narod ne smije raslojavati, dijeliti i podleći nečovještvu. Roman o Ivani s poetičnim podnaslovom U bijeloj sjeni oblaka govori o ljubavi, tom najljepšem i najvrijednijem Božjem daru danom čovjeku. Roman govori ne samo o ljubavi između muškarca i žene, već i o ljubavi prema svojoj otačbini i prirodi kao čudu Božjeg stvaranja. Kazao je Zelenović, dodavši da je autor poznat kao stvaralac koji u smutnim vremenima ima hrabrosti da se otvoreno, izlažući se i životnoj opasnosti, suprotstavi nepravdi. Dobitnik nagrade nije krio zadovoljstvo. Inače, književni fond Sveti Sava postoji od 1993. godine. Poznat je po pomoći književnim stvaraocima sa prostora Sarajevsko-Romanijske i Drinske regije prilikom štampanja knjiga. Zahvaljujući pomenutoj organizaciji, do sada je objavljeno 47 naslova.
Sport. Fudbaleri Borca iz Banja Luke odličnim igrama u prva tri kola nagovijestili su borbu za vrh tabele u Premier ligi Bosne i Hercegovine. O fudbalskim i teniskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Fudbaleri Borca iz Banja Luke pobjedom nad Čelikom u Zenici ostvarili su i treću pobjedu u prva tri kola šampionata i vodeća su ekipa na tabeli Premier lige. Uspjeh je veći ukoliko se zna da je Borac dvije pobjede ostvario u gostima i jednu pred praznim tribinama gradskog stadiona. Nekoliko kvalitetnih igrača iz prošle sezone napustilo je klub, a trener Velimir Stojnić ističe da su igrači koji su došli kao pojačanja prošli Borčevu fudbalsku školu.
Ja ih lično dobro poznajem jer su sigurno prošli kroz moje ruke i ruke mojih kolega kroz omladinsku školu. Znamo njihovu psihologiju, znamo njihov kvalitet. Samo je bilo potrebno sve to od tih, da kažem, dijelova to sklopiti u jednu mašinu koja će da funkcioniše.
Fudbaleri Borca u sljedećem kolu su pred praznim tribinama domaćini ekipi Širokog Brijega. Turnir predkvalifikacija za Ligu šampiona u malom fudbalu počet će večeras u Trebinju. Domaćin je klub malog fudbala Leotar koji će prvu utakmicu večeras od 19 časova odigrati s ekipom Panthers iz njemačkog grada Kelna. U drugoj utakmici igraće Nikars iz Letonije i Sila Maj iz Estonije. Najuspješnija ekipa turnira koji se završava u četvrtak plasiraće se u nastavak takmičenja. Nakon sinoćne pobjede na turniru u Cincinnatiju, srpska teniserka Jelena Janković napredovala je za jedno mjesto na svjetskoj rang listi i sada je na četvrtoj poziciji. Jankovićeva je u finalu s 2-0 u setovima savladala ruskinju Dinaru Safinu koja je i dalje vodeća na listi ispred Serene i Venus Williams.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i veoma toplo. U 14 časova temperatura je najviša iznosila 32 stepena, a zabilježena je u Banja Luci, Gradišci i Trebinju, najniža u Čemernu 22 stepena. I sutra će biti sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 20, dnevna od 28 do 34, na jugu Hercegovine do 36 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Podnesena krivična prijava za ratni zločin protiv Elisa Bektaša, saradnika Abu Hamze.
Radovan Karadžić u Hagu zatražio dokumentaciju o učešću islamskih grupa u sukobima u BiH.
Vuki Herak osumnjičeni za ubistvo konobara u Sarajevu, ne protive se izručenju iz Hrvatske u BiH.
Više od 20 poginuli, 118 ranjenih u eksploziji kamiona bombe u Ingušeti, havarija na ruskoj hidrocentrali na Jeniseju, 8 poginulih, nestalo više od 50 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.